Radioporadna.
V našem vysílání jste už několikrát slyšeli informaci, že tažní ptáci se vyrážejí na cesty. Vyrážejí na cesty někteří dříve, někteří později a o tom sem všem budeme povídat dneska se zoologem Vladimírem Lemberkem. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak, ptáci už někteří odletěli, někteří se chystají. Takže pojďme si říct, koho už tady u nás v České republice neuvidíme.
Je to tak, například rorýse už pravděpodobně neuvidíme a pokud, tak to nebude ten náš, ale bude to ze severní Evropy, protože paradoxně ve Skandinávii jsou delší dny a delší léto a tam ještě rorýsy jsou a přes naše území budou přetahovat, takže my je možná uvidíme, ale nebudou to zdaleka tedy ti naši, co u nás hnízdili, ti naši odlétli již možná začátkem srpna, ten extrémní průběh léta k tomu navíc přispěl k tomu časnému odletu. Neuvidíme třeba ani hýla rudého, neuvidíme žluvu hajní, to jsou takový ti řekněme nejpřísnější tahouni, kteří u nás stráví třeba jenom čtvrt roku, tři měsíce a většinu času jsou někde v teple, ať už na cestě do těch teplých krajů, do zimovišť, anebo přímo na zimovišti.
Loňský podzim byl poměrně teplý a tak vyšly také zprávy o tom, že některým stěhovavým ptákům se od nás nechce, takže i toto má vliv.
Určitě ptáci se řídí samozřejmě instinktem a dlouhodobou zkušeností, ale tak jak ty zimy jsou dlouhodobě už teplé, tak stále častěji u některých druhů, například u kosa, u pěnkavy, u rechku, koní pasu, zaznamenáváme to, že se jim od nás nechce, že pro ně je výhodnější zůstávat na místě, neposunovat se. Tím se trošku dostáváme vlastně k tomu, proč vlastně ptáci tahnou, proč se jim vyplatí cestovat často tisíce kilometrů až na opačný konec zeměkoule, aby tam strávili pár měsíců a pak se zase vraceli náročně zpátky. Na to je odpověď jednoduchá, my to 100% nevíme. A neví se to, přesně řečeno, neví se to u všech druhů, u některých se tak jaksi matně domníváme, že to víme. Jde o to, že je to všechno cesta za potravou. U nás přes zimu, hlavně u těch hmyzožravých druhů, pochopitelně by se museli přeorientovat úplně na jiný druh potravy, který v zimě navíc ta potrava je velice omezená, takže prostě oni tahnou tam, kde mají co žrát. U jiných druhů je to zase pozůstatek dob ledových, kdy oni v dobách ledových byli naučeni nebo byli vysunuti tím postupujícím kontinentálním ledovcem do těch teplejších krajů a pak jak ledovec odtával, tak postupně se rozšiřovali, ale zase se vraceli zpátky. Obecně ta strategie je nastavena u ptáků tak, že oni letí tam, kde pro něj jsou nejvýhodnější podmínky pro vykrmení mláďat. Mm-hmm. Třeba ve Skandinávii, paradoxně v té nehostině Evropě nebo vůbec na severu, Severní Amerika, tak podobně, jsou přes léto delší dny, je tam třeba, znáte, polární noci, kdy tam slunce svítí 24 hodin. Tudíž je tam daleko víc hmyzu, ta příroda se tam naraz probudí, je hrozně bujná, prostě všude je spoustu potravy, všechno kvete a pro ty ptáky je v tuto dobu na tom severu nejlépe, mají daleko nejideálnější podmínky pro to vykrmit svá mláďata. V tu dobu je v tropech 12 hodin světla, 12 hodin tma, takže tam by měli daleko méně času na to, aby nazbírali dostatek potravy pro svá mláďata. Proto oni váží tak dlouhou cestu na sever a přes zimu potom, kdy naopak zase tam jsou podmínky kruté, tak letí zase zpátky do tepla.
My jsme zmínili to, že některým stěhovavým ptákům se už na ty cesty příliš nechce. Ty nemají přes zimu problémy s potravou?
No, to je správná otázka, protože oni se částečně naučili využívat blízkosti člověka. Jsou to ptáci, kteří zpravidla zimují ne ve volné přírodě, ale zimují ve městech, zimují mezi domy, kde ta potravní nabídka je přece jenom daleko bohatší. Oni využívají naše skládky, odpady, zahrádky, kde přece jenom něco k snědku najdou, ale jsou to spíše jedinci. Jo? Není to taková záležitost celého druhu, že by naráz všichni budníčci menší u nás zimovali. To tak není. Jsou to skutečně pouze ti nejprogresivnější jedinci, kteří se uživí. Nebyla by tady určitě přes tu zimu potrava pro všechny. zatím.
O tažních ptácích si povídáme s Vladimírem Lemberkem. A teď samozřejmě takové ty otázky, na které by se vás zeptal každý laik, jak vědí, kdy mají letět, kam mají letět, podle čeho se orientují, jak to, že lítají v hejnech.
No tak rád bych vám odpověděl s čistým svědomím, ale zase jsou to jenom prostě domněnky nebo takové ty empirické zkušenosti zjištěné z různých pokusů, ale já to zkusím shrnout. Víme, že naprostá většina druhů táhne v hejnech, protože je to pro ně výhodnější, ať už energeticky, kdy třeba ptáci tahnoucí v tom typickém tvaru V, tak na špici ten pták, ten vůdčí, tak spotřebovává daleko víc energie než ti ptáci, kteří jsou v té šipce po stranách, takže se střídají. V tom hejně navíc mají daleko menší pravděpodobnost, že zabloudí, protože jich je víc. Nepřítel nebo nějaký predátor, který zaútočí v tom hejně, zase má šanci nebo zabije nebo uloví vždycky jenom jednoho, zatímco ostatní nebo naprostá většina uprchne. Kdyby lovili jednotlivě tahnoucí ptáky, tak by ta úspěšnost byla vyšší. Podle čeho se orientují? No to je jak který druh. Ptáci, kteří tahnou přes den, tak se orientují podle slunce, podle magnetismu zemského. Většinu také dokáží číst zemský povrch, ten relief, takže různá horstva, říční údolí. Vůbec podle vodních toků nebo podle mořského pobřeží se velice dobře dokáží orientovat a pamatují si tu cestu, kterou je naučili znát rodiče, protože i to je věc, která se dá naučit a která se dědí vlastně z generace na generaci u těch ptáků. Takže například čápy mají dvě tahové cesty přes Španělsko a Gibraltar do Afriky a nebo přes Blízký východ, přes Turecko a Sinajský polostrov potom do údolí Nilu. Jsou běžné případy, kdy z páru čápů samice tahne přes Gibraltar a samec tahne přes Turecko a mláďata zase se rozdělí, někdo tahne s tatínkem, někdo s maminkou. Přesto se zase zpátky po půl roce na tom hnízdě potkají a sejdou se vlastně po takovým výletě světoběžnickém. Ptáci, kteří tahnou v noci, tak se orientují podle souhvězdí. To zase bylo zjištěno, kdy ptačí hejno bylo vypuštěno do setmělé velké místnosti a nahoře na nebi svítila světla, která simulovala souhvězdí a ti ptáci jednoznačně zamířili třeba na sever. Pak se to přepnulo, ptáci podle těch hvězd se zorientovali a letěli zase úplně na druhou stranu v domění, že letí zase na sever. Takže je to velice různé. Ptáci tahnoucí v noci, tak navíc právě bývají dost často zmateni velkým světlem, které vydávají velká města, takže jsme svědky toho, těch případů je popsáno celá řada, kdy nad městem v noci krouží ptáci úplně dezorientovaní, kteří neví, kde jsou a čekají, až se ráno rozední, aby mohli pokračovat v cestě a za to právě může to velké osvětlení měst. No ale to bychom mohli povídat hodně dlouho.
No je to úplně neuvěřitelné, mi to alespoň tak přijde neuvěřitelné. A neuvěřitelné mi přišlo také to, co jsme se tady povídali během písničky, to naši posluchači neslyšeli a to, že vlastně my, když jedeme někam na dovolenou na výlet, tak si zbalíme to jídlo do batůšku, ale ti ptáci vlastně musí si zbalit tu energii přímo do svého těla a pak ji úsporně využívat.
Přesně tak. Ptáci, kteří tady zůstávají, tak mají asi okolo 3-4% tělesné hmotnosti tuk. Zatímco u těch ptáků, kteří tahnou, kteří musí vydat tu obrovskou energii na tu cestu, tak se v době před tahem zvýší procento jejich podkožního tuku až na 50%. A to je vlastně zásoba, ze které potom oni čerpají nejen energii, ale i třeba vodu. Oni během té cesty zpravidla nepijí rozkladem tuku vzniká i voda, kterou využívají metabolicky, no ale ani ten tuk podkožní jim nestačí na to, ten výdej energie je tak obrovský, takže oni začnou trávit své vlastní vnitřní orgány, kromě mozku a srdce, protože to by asi nemuselo dobře dopadnout, ale vrátí se na to zimoviště třeba se čtvrtinou jater. Je to zdánlivě nelogické, nesmyslné, ale skutečně prokázané, že oni tráví své vnitřní orgány.
Je to neuvěřitelný sportovní výkon tedy.
Dokonce se to přirovnává taková jedna cesta, teď nevím přesně u kterého druhu, myslím, že to bylo prokázáno u leskňáčka, jednoho severoamerického druhu, jako kdyby člověk 8 dnů v kuse běžel rychlostí asi 8 kilometrů za hodinu bez přestávky.
Tažní ptáci na cestách, to je téma naší radioporady. Povídáme se s Vladimírem Lemberkem. Telefonoval posluchač, kterého zajímalo, jak dlouho vydrží pták ve vzduchu na své cestě na jeden zátah. No, to je asi druh od druhu.
Určitě můžeme uvést jako příklad našeho Rorýse, který vydrží ve vzduchu celé dny. V podstatě on nemá vůbec důvod ani potřebu někam si sedat, takže je ve vzduchu celé týdny, se dá říci, dokonce i ve vzduchu spí, pije, ale naprostá většina druhů to má úplně jinak. Většina ptáků, i těch našich tažných ptáků, tak nelétá takové ty velké dálkové trasy, ale spíše jsou takové přískoky, kdy oni urazí třeba 100 kilometrů a odpočívají, sbírají potravu, další den posunou se zase přes nějaký horský celek a najdou údolí, kde je ještě příznivé klima, kdy mají dostatek potravy, tam se zdrží třeba týden. A takhle se dostanou až do jižní Evropy, do Itálie, nebo případně do Španělska, do Řecka a tam zůstávají přes zimu, anebo někteří se vydají až přes to Středozemní moře do severní Afriky. Ale mezi ní ptáky jsou spíše takový ti rekordmani, kromě toho zmíněného Rorýse, tak můžeme uvést třeba vlaštovku, která paradoxně létá zimovat také až do jižní Afriky, takže má před sebou obrovskou cestu, nebo čápy. Tam je to navíc u těch velkých ptáků, je to dáno i tou tělesnou stavbou, kdy oni roztáhnou křídla, chytnou termiku a v podstatě nemusí ani mávnout křídly a už se jenom tak nesou tím vzduchem a kormidlují, aby letěli tam, kam chtějí. Takže pak to pro ně zase na druhou stranu ani není takový fyzický výkon, jako pro ty drobné ptáky, kteří musí poctivě tedy mávat křídly. Ale abych odpověděl přesně na tu otázku, jsou to řádově dny, kdy u těch dálkových letců, to počítáme skutečně na dny, 3-4 dny v kuse. Napadá mě třeba příklad jednoho severoamerického ptáka, který letí v kuse 4 dny a aby ze Severní Ameriky do Jižní. A aby si tu cestu zpříjemnil, tak letí delší trasou přes Atlantský oceán jenom proto, aby chytnul uprostřed Atlantského oceánu pasáty nebo větry dálkové, které ho uchopí a on potom už, přestože to je drobný ptáček, tak nemusí tolik mávat křídly a nechá se do té Jižní Ameriky zanést tím větrem, takže i takovéhle vychytávky
taktika
v ptačí říši existují.
Pojďme se vrátit k tomu tématu, které jsme otevřeli už před chvílí, před písničkou, a to je, že kdybychom se teď chtěli vypravit do přírody a pozorovat někde to houfování, přípravy na start nebo start samotný, existují nějaké rady, jak na to?
Ano, radioporadna by měla tyto rady udělit. Já si myslím, že všude na venkově, ostatně i v Pardubicích, jsme v těchto dnech svědky houfování vlaštovek. To jsou takové ty typická hejna na drátech, kde vidíme desítky, někdy i stovky vlaštovek připravených právě na ten dlouhý tah. Takže to je notoricky známé a možná to nikomu ani nepřijde nějak neobvyklé, ale je potřeba si uvědomit, že to skutečně je příprava už na ten dlouhý tah. U těch větších ptáků tak trošku jsme to prošvihli, protože v uplynulých dnech se houfovali čápy, kteří od nás také odlétají, například u Lančkrouna, nedaleko Žichlínka, bylo asi 150 čápů bílých na poli. K ním se přidávají vždycky ptáci, čápy z okolí a to hejno se neustále rozrůstá a většinou neunikne pozornosti lidí, protože...
A kdy poznáme ten okamžik, že už se to chystá?
To vám, takovou radu vám tedy neudělím, protože to se skutečně dá jedině vysedět a vysledovat, protože to se nedá poznat. Prostě jednoho dne oni mají ptáci obrovskou schopnost předpovídat počasí. Vidí dopředu, že přichází nějaká dramatická změna počasí a tak se jí snaží často uniknout. Takže možná sledovat předpověď počasí zprávy a to je ten správný okamžik. No ale my víme i třeba vodní ptáci, že to je taky takový nápadný fenomén, čili půjdeme-li třeba na Bohdaničsko nebo na soustavu rybníků u Havlovic na Chrudimsku, tak tam uvidíme velká hyna vodních ptáků, zpravidla jsou to tedy kachny divoké, ale mimo ně tam uvidíme i některé tažné druhy, jako jsou třeba čírky nebo bahňáci, ať už jsou to čejky nebo jespáci, kulíci zlatí a podobně, takže To jsou všechno ptáci, které zastihneme v přípravě na tah, anebo již v probíhajícím tahu. V těchto dnech je, myslím, ta správná doba právě si takovéhle místo najít. Třeba vodní nádrž Rozkoš je výborným místem na sledování tahu ptáku.
A naopak, kdy můžeme čekat, že k nám přiletí hosté ze severu, jako to každoročně dělají? Mm-hmm.
No to pro mě, a určitě nejen pro mě, ale i pro spoustu lidí je vždycky takovým symbolem příchodu podzimu. Ten přílet havranů, kdy někdy v půlce října, někdy to bývá až na konci října, se naraz v našich krajích objeví hejna krákajících černých ptáků, a to už je neklamný důkaz toho, že přišel podzim a už můžeme čekat sníh každou chvíli. Takže na to máme ještě chvíli času, tak buďme rádi. Máme před sebou ještě babí léto.
Tak krásné babí léto, aby nám vyšlo. My děkujeme za návštěvu a budeme se zase někdy těšit na zajímavé povídání. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.